Drošības policija Nacionālās bibliotēkas jaunajā ēkā rīkoja pretterorismu mācības Kurbats 2014. Gaismas pilsdienas garumā bija norobežot un apjost ar policistu ķēdi. Teritorijā atradās daudzas mediķu policijas, kā arī ugunsdzēsēja mašīnas. Bet pie ēkas ieejām brīžiem parādījās speciālās vienības formā stērtie drošībnieki. Netrūk arī sirēnas un virs objekta riņķojošā helikoptera skaņu. Dienas otrajā pusē no ieejām tika vesti ārā ķīlnieki, kas kopumā bijuši ap 205 teroristi. Bet operācijas noslēguma daļā ieradās ar vien vairāk ugunsdzēsēju brigāžu. Vairāk par izspēlēto teroristu uzbrukuma scenāriju stāsta Drošības policijas pretterorismu centra priekšnieks Juris Leitietis.
Leģenda bija ļoti sarežģīta, un šīs leģendas rezultātā, protams, ir cietušie un ir nogalinātie, jo tas ir parasti par pamatu tieši šī atbrīvošanas operācijas uzsākšana trieciena fāzē. Scenārijs ir tāds, kāds varētu būt ļoti tuvu dzīvi. Šajā bibliotekā notiek civil-militārā konference, kur piedalās arī gan vietējie, gan ārzemju viesi, un teroristi iebrūk ēkā un izdara savas politiskās prasības. Pa scenāriju ņemts Āfrikā notikušais reālais fakts, kad teroristi iebruka universāla veikalā ļoti lielā molā, un viņi bija bruņoti ar šaujiem ieročiem, viņiem arī līdzi bija granāts un cits spradziens bija tam priekšmetu.
Leitietis atzīst, ka mācībās gan ķilnieku krīze ir saspiest īsā laika sprīdī, bet praksē teroristu apkarošana norit vairākas dienas, vedot pārrunas, lai atbrīvot pēc iespējas vairāk ķilnieku, savukārt trieciens ir pēdējais solis. Arī iepriekš Latvijā rīkotas mācības ķilnieku sagrābšanā, taču šī bijusi pirmā reize objektā uz sauszemes. Lai arī terorismu draudu līmenis Latvijā ir zems, šoreiz dienestu reaģēt spēju pārbaudīt ir īpaši būtiski tuvojoties Latvijas prezidentūras laikam no 1. Janvāra, kad valstī ieradīsies arī augstas Eiropas amatpersonas, stāsta iekšlietu ministrijas valsts sekretāra Ilze Pētersona Godmane.
Attiecībā uz pašām mācībām, jāsaka, tās vienas no plašākajām mācībām, piedalījušies ir vairāk kā 300 iesaistīto institūciju darbinieku un pārstāvi. Viens no tiešām viskoordinētākajiem pasākumiem starp tiesību aizsardzības iestādēm un nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Domāju, ka kāpēc visiem pasākumiem jau šobrīd ir iezīmējušies jautājumi, par kuriem nākotnē mums ir jādomā, taču kāpēc šādām lielām mācībām šis būs analītiskais materiāls, kur izejot soli pa solim cauri tam, kas ir noticis, būs priekšlikums institūcijas sadarbības savstarpējai uzlabošanai vai pat kādu jaunu mehānismu ieviešanai.
Arī paši drošības policijas pārstāvi vēl pirms mācību noslēguma secināja, ka daudzām situācijām dienas ir gatavi un plānotais īstenojies, taču bijušas arī lietas, kas jāuzlabo, tostarp tehniskais nodrošinājums. Sinti Ambot, Latvijas radio.